Ta konec tedna se bo sklenilo letošnje srečanje v Riminiju. Tema proti periferijam sveta in bivanja. Usoda ni pustila človeka samega. Je gotova ponudila širok nabor razpravljavcev. Se da potegniti iz tega kakšno rdečo skupno nit?
Ja, res, skoraj vse razprave, okrogle mize, pa tudi razstave se navezujejo na to geslo, iti na periferije, kar je tudi sporočilo papeža Frančiška. Tako da razne predstavitve kristijanov na vzhodu, na primer v Siriji ali v Etiopiji, pa tudi druge razstave, kot razstava o Tolstoju, ki ga je pravoslavna cerkev, kot vemo, izobčila, ali pa tudi razstava o Pegiju, ki se je boril proti izključenosti in rekel, jaz sem revolucionar, jaz sem socialist, vendar potem prišel tudi do krščanske vere in rekel, krščanstvo je dogodek. Vse te razstave prav to opisujejo, to obrobje, ki pa ni obrobje z tega vidika, da je Kristus v središču sveta. Morda je nataka simbolno me zelo nagovorila razstava Explorers, to je razstava o odkrivanju vesolja, vendar eksplorer spomeni raziskovalci, se pravi se osredotoča prav na človeka, ki hoče odkrivati, ki hoče raziskovati, osvajati svet. Ta razstava je zelo zanimiva, ker prikazuje osvajanje vesolja od poleta na Luno pa do Marsa in sedaj do Voyagerja, ki je zapustil naše osončje in prišel v medzvezdni prostor. To, kar se mi je zdelo na tej razstavi zelo zanimivo je, kaj so ti vesoljci, ki so dejansko bili vojaki. Armstrong je bil vojak, ki v vojni ni zgrešil, se pravi, hoteli so imeti zanesljive ljudi v vesolju, ker je vsaka napaka lahko usodna, najmanjša napaka. In ti ljudje, čeprav so bili hladnokrvni, ko so prišli v vesolje, jih je presenetila Zemlja, pogled na Zemljo. In namesto, da bi fotografirali Luno in Mars, so pravzaprav tam odkrivali Zemljo. Se pravi, da v tem odkrivanju, ko gremo proti periferijam, odkrijemo sami sebe. In to je tudi papež Frančišek rekel, da svet veliko bolje razumemo iz periferije kot iz središča.
Gospod Bogdan Vidmar, srečanja v Riminiju se udeležujejo ne samo kristijani, prihajajo tudi budisti, muslimani, predstavniki drugih verskih skupnosti. Torej, zakaj menite, da so to vrstna srečanja pomembna in ali ste sprejeli kakšne posebne sklepe, izjave, more biti resolucije v tem tednu?
Vem, da se je podpisovala peticija proti preganjanju kristijanov v Iraku že lansko leto, se pravi to soočanje z realnostjo, z resnico je vedno na mitingu prisotno, letos je bil že 35. miting po vrsti. Zdaj mnogi tudi morda očitajo, da to ni samo krščanski dogodek, da tam prihajajo tudi muslimani, tudi budisti, ampak gre za to, da jaz bi to označil kot en semen, eno spoznavanje krščanstva, na katerega pa so povabljeni vsi ljudje. In tudi to pomeni iti ven, kot je rekel papež, cerkev mora iti ven iz sebe. Se pravi, da stopimo z drugimi v dialog. In to, kar me na tem mitingu tudi preseneča, je, da prihajajo tudi ljudje, ki razmišljajo drugače. Prihaja tudi do polemike, ampak vedno v spoštovanju, v dialogu. In tako so vsako leto prisotni tudi muslimani, ki se nikakor ne strinjajo s temi islamisti, z nasiljem, ki se sedaj dogaja v Iraku in še marsikje. In dejansko tudi oni nasprotujejo temu. Tako da se mi zdi, da se prav v dialogu gradi eno ljudstvo, bi lahko rekli. So ljudje, ki vsako leto prihajajo na ta miting in skušajo ustvariti na novo civilizacijo, prispevati k temu.
Omenili ste, da ste govorili o Iraku, gotovo ste se dotaknili tudi Sirije, predvsem pač kriznih žarišč po svetu. Je med udeleženci bilo mogoče zaslediti kakšno zaskrbljenost zaradi razmer v teh državah?
Meni se zdi, da sporočilo je bolj ne toliko zaskrbljeno zaradi nasilja muslimanov, torej miting vsekakor tudi, ko pristopa do drugih vprašanj, naprimer do novih pravic, ki postajajo nekakšna diktatura in so pravzaprav obrnjene na glavo. Ne. Včasih so pravice zagotavljale svobodo pred nasiljem diktatorja, danes pa diktatori zlorabljajo človekove pravice za svoje početje. Ni nikjer, je prav ta poudarek, ne smemo se tega bati, ne smemo pristopiti z neko fobijo do teh stvari. Tudi danes se govori o islamofobiji, ampak ne gre za to, ampak gre za to, da se soočimo z resnico. In tukaj je problem Evrope, ki molči, mediji več ali manj o tem ne poročajo, celo novinari, ki poročajo, so obsojeni. In to celo muslimanski, ki so po poreklu muslimani in se borijo pravzaprav za izmirni islam. In to je dejansko, smo lahko bolj zaskrbljeni zaradi apatičnosti, ki je v Evropi. Se pravi, tam se dogaja genocid, v Iraku, recimo v Mosulu, so izgnali zadnje kristjane, ki so tam živeli 2000 let in mi molčimo, mi kot da je to v redu, kot da podpiramo te stvari zgleda. Ne? Tako da miting noče zapravo podbuje k nekemu nasilju, ampak k dialogu in tudi k temu, da se ugotovi resnica.
Omenili ste že papeža Frančiška, sporočilo udeležencem je poslal papež. V pismu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik, lahko preberemo besede papeža, ki je še kot kardinal dejal. Cerkev je poklicana, da gre iz sebe in se napoti proti obrobjem, ne samo zemljepisnim, ampak tudi tistim bivanskim, k tistim obrobjem skrivnostnosti greha, bolečine, krivičnosti, k tistim obrobjem nevednosti, odsotnosti vere in misli k obrobjem vsake oblike revščine. Je to tisto bistvo, ki ste ga nekako ponesli domov iz tega kar jubilejnega 35. srečanja v Riminiju?
Ja. Sam sem se udeležil dveh okroglih miz, ene o šolstvu in ene o ekonomiji, kjer je govorila o nezaposlenosti mladih in tako lahko rečemo tudi mladi ljudje, ki so brez zaposlitve, so na obrobju. Potem vsi tisti ljudje, ki so bolni, zasvojeni, so na obrobju. In tukaj gre zdaj za vprašanje, kako pristopiti do teh vprašanj. To niso samo vprašanja, ki zadevajo posameznike, ampak tudi državno politiko, tudi šolski sistem, ki bi se moral spremeniti, da bi ljudje postali zaposljivi, ker ni problem recimo samo v tem, da ni delovnih mest, ampak tudi v tem, da mladi nočejo delati, da niso pripravljeni delati. In tukaj se odpira cela vrsta vprašanj, ki ne zadevajo samo Iraka, ampak so tudi pred našimi vrati.
Gospod Bogdan Vidmar, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam za vprašanja. Srečno.
Srečno.